juste le parfum d'une femme.
Galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Waa maalin arbacaha bisha December ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka V O A-na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka V O A-na waxaa ka mid ah dhakhtar lagu dilay magaalada Buuraha Kaba. Mas-uuliyiinta ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab inay dilka geysteen.
Xaqiiqdii waa geereed iyo taabatiimo. May waa maalinta maalinta ka dambeysa degmada Buuraha Kaba. May baka baxeen qof oo leh toofinti oo xaldo ah oo bulshada iyo dadkii deegaanka xashagaya maalin walba ka baxeen nasiib daro eedeedan intaabati geeridiis nalon arhan laawyaale oo madaxyaale yaa runtay raatun dilbareeranka jaysilan soo shaqadiis maalmaadka biro.
Waxaa kale oon idiin haynaa dhakhaatiir ku sugan jigjiga oo faahfaahin ka bixiyey qandho maalmahan soo ridatay qaar ka mid ah dadka magaalada.
Qandho aada u kulul oo aada u culus weeye. Waxa badanaa hadda ii sheegay looga shakisan yahay inay keenana waa morof, waa virusiska waxa la yidhaahdo, ama ilma aragtada virusiska ayaa aad looga shakisan yahay inay keeneen. Xanuunada u badan maxay qandhada noocana keena? Waxaa la isku yidhaahdaa acute febrile illness baa la yidhaahdaa, ama xanuunada qandhada marka u horeeyaba qandho la yimaado.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Booliska Jarmalka ayaa howlgallo ballaaran ka sameeyey guud ahaan dalka, waxayna xidheen 25 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin unug argagixiso oo midigta fog ah, kuwaasi oo qorsheynayay inay afgembiyaan dowladda oo ay weeraraan baarlamaanka. Ku dhowaad 3,000 oo askari oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan la dagaalanka argagixisnimada ayaa ka qayb qaatay weerarada, waxayna baarayeen in ka badan 130 guri, taasoo ay warbaahinta Jarmalku ku tilmaantay mid ka mid ah falalkii ugu weynaa ee uu booliisku ku sameeyo argagixisada. Weerarada ayaa loo beegsaday xubno lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaq looga shakisan yahay in ay sameeyeen diyaargarow la taaban karo oo ay ku doonayaan inay xoog ku galaan baarlamaanka Jarmalka iyaga oo wata koox yaroo hubaysan. 25 qof ee lasoo xiray ayaa laga soo qabtay dalka dibaddiisa, gaar ahaan wadamada Austria iyo Talyaaniga. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa booqasho uga bilaabantay Sacuudiga, isagoo la kulmi doona boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdilcasiis iyo dhexsugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan iyo madax badan oo ka tirsan dalalka Carabta. Hogaamiyaha Shiinaha ayaa ka qayb galaya 2 shir oo kala ah, mid u dhexeeya Shiinaha iyo Khaliijka iyo mid u gaara Carabta iyo Shiinaha, inta lagu guda jiro booqashadiisa Sacuudiga oo ah midii ugu horreysay muddo 6 sano ah. Sida laga soo xigtay ilaha wararka ee rasmiga ah, xoojinta xiriirka istaraatiijiyadeed ee dhaqaalaha ayaa noqon doona ajendaha Xi Jinping ee Sacuudi Arabiya, oo xiriirkooda Maraykanku uu ahaa mid aad u liita bilihii lasoo dhaafay. Ururka OPEC Plus oo ay xubno ka yihiin Sacuudiga iyo Ruushku ayaa go'aan ku gaaray bilo ka hor in la dhimo wax soo saarka saliidda, taasoo dhaleecayn uga timid Washington oo doonaysa in la xadido faa'iidada Moscow ee qaybta ka ah tamarta. Xisbiga Dimuqraadiga ee dalkan Maraykanka ayaa ku guuleystay in uu adkeeyo aqlabiyadda aqalka sare ee sanadka kadib markii musharaxa xisbigaasi uu ku guuleystay in uu soo sii hayo kursigiisa gobolka Georgia. Senator Rafael Warnock ayaa ku guuleystay musharaxa xisbiga Jamhuuriga oo uu taageerayay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. Labada musharax ayaa isugu soo baxay wareegii labaad ee doorashada xilliga dhexe. Gobolka Georgia oo taariikh ahaan loo tixgeliyey Jamhuuriga ayaa la yaab ay noqotay oo dadka Maraykanku la yaabeen in uu Joe Biden ay ka doorbideen Donald Trump doorashadii madaxtinimada ee 2020. maxkamad ku taal dalka Mareykanka ayaa diiday daacwad lagu soo oogay dhaxalsugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman kaas oo ku saabsan kiiska dilka wariyihii caanka ahaa ee Jamal Khashoggi. Garsoore John Bates ayaa sheegay in go'aan qaadashada aanay fududayn laakiin Maxamed bin Salman uu haysto xasaanad isagoo ah hoggaamiyaha ama ra'iisul wasaaraha wadan madax bannaan. Bates ayaa ku tilmaamay eedeymaha ku saabsan ku lug lahaanshaha Maxamed bin Salman ee kiiskan mid lagu kalsoonaan karo balse waxa uu intaasi ku daray inaan u haysan awood ku filan oo uu ku burin karo go'aanka maamulka Mareykanka ee ah in ay xasaanad siiyeen madaxweynaha dhaxalsugaha Sacuudiga sida uu qoray wargeyska The Guardian. Halkaanaga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhaqtar ka shaqeeya adeegyada caafimaadka ee magaalada Buuraha Kaba ayaa maanta lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada dableyda dalka geysatay ayaa la sheegay in ay baxsadeen. Warbixintan waxaa baydhabay inooga soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Allahu naxariisto Dr. Bishaar Ibrahim Xoog, koox hubaysan ayaa barqanimadii saaki waxa ay ku dileen gudaha isbitaalka degmada Buuraha Kaba ee gobolka Bay. Lama oga ujeedada rasmiga ee ka dambeysa toogashada Dr. Bishaar oo ahaa isku duwaha wasaaradda caafimaadka degmada Buuraha Kaba ee gobolka Bay. Kooxaha dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta ilaa haddana ma jirto cid falkaasi loo soo qabtay. Gudoomiyaha degmada Buuraha Kaba Cabdi Maxamed Axmed ayaa caddeeyey kooxda Al-Shabaab inay ka dambeeyaan dilka Dr. Bishaar.
Qonaal dilkii raasalaadyadii magaalada isbitaalkii magaaladii ama magaaladii isbitaalkii oo aan ka ahay dadka saay degmada Buuraha Kaba dawladda ahay marka magaaladana tinna wasanin shakiyada dhalinyarkii oo iidanadii oo afarti jablaaniintii waa bigran salaasu waa hobali tukidii xandhagadan usul meelo laga jeeday jirka saasaa kadib
waa tahay in gudoomiye yaa ka dambeeyay falka dilka Dr. Bishaar
shabaabka ka dambeeyay kooxaha ka dambeeyay falka dilka Dr. Bishaar Soomaali kalmadan yaraa shaqo madan yaraa shabaab aad bay jeedo maana walaal si liin geeyay wasaaradda caafimaadka in shaqeeyay isbitaalka wasaaradda caafimaadka furti iyo in shaqeeyay heerida soo baraa ka shaqeeyay marka Soomaalida dhanba la degay liin ka Islaam dhanba la degay liin walaal aad shabaab shaqo bidii intaas walaal raagu ma mar dhibaatooyinka Soomaali dhanba diiran maayo walbuna ka weelayna
ma idin suurta gasho marka kooxaha falka dilka ka dambeeyay inaa soo qabtaan
maya kooxaha
gudoomiyihii hore ee degmada Buuraha Kaba Maxamed Ibrahim Nuur ayaa isna sheegay falka lagu dilay Dr. Bishaar inuu ahaa mid ay aad uga xumaadeen shacabka degmada Buuraha Kaba isagoona intaasii ku daray Dr. Bishaar inuu ahaa mid u adeegaya shacabka degmada Buuraha Kaba
Dr. Bishaar Ibrahim Ali Hoob aqibri waa deereed iyo dhanaan taabteeyo may waa maalinta maalinta ka dambeeyay degmada Buuraha Kaba may ba ka baxay qof oo la toofinti oo xaldoor ah oo bulshada iyo dadka deegaanka xashagaya maalin walba ka baxay nasiib daro eedeedan intaabti geeridis lana arhan laawiyale oo malaxyale yar runtii raatoon dil bareeran ka deesileen soo shaqadeys maalmaadkay oo adeegada bulshada soo adeegay soo qabtay shaqada isbitaalka ee degmada Buuraha Kaba ee ka dhahdilay runtii eedan intaabti bulshada ku nool dhamaan waahiga degmada Buuraha Kaba aqoodii eedeeda aan mar gudayn saasidii geerida bishaar bay hayay intana ka soo noo dhalinyaray walbaradii oo xaqiiqda runtii ka dhalatay degmada Baydhabo oo adana ka barbaaray degmada Baydhabo saasoo kala Buuraha Kaba uu soo noo ku koray oo runtii la oolayta walbaradii
saraakiisha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa iyaguna muujiyay inay ka xun yihiin falka lagu dilay Dr. Bishaar waxayna u tacsiyeen ehelada uu ka geeriyooday Dr. Bishaar. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halkaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa xalay guul ka gaaray doorashadii ku celiska ahayd ee ka dhacday gobolka Georgia, taasi oo senator Rafael Warnock uu kaga guuleystay musharaxii xisbiga Jamhuuriga. Dimuqraadiyiinta ayaa sidaa ku helaya aqlabiyad ah 11 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee senatka. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri.
Guusha Warnock ayaa xaqiijinaysa Dimuqraadiga inay heleen aqlabiyadda tooska ee senatka muddada ka harsan xilka madaxa weyne ee Joe Biden. iyada oo Warnock oo markii labaad muddo laba sano gudaheeda ku guuleystay doorasho ku celisa Dimuqraadiga ayaa hadda haysta 10 ka mid ah kuraasta sanadka halkii Jamhuuriga ay haystaan 49 koor doorashada November labada xisbi ayaa kala haystay 10 iyo 10 hase yeeshee Dimuqraadiga ayaa helay kursiga gobolka Pennsylvania oo horey ay u haysteen Jamhuuriga waxaana ku guuleystay John Fetterman. Si kastaba ahaatee dawladda Mareykanka ayaa noqon doonta mid kala qaybsan wiiraan labada sano ee soo socda maadaama Jamhuuriga ay si dirqi ah ugu guuleysteen aqlabiyadda aqalka wakiilada kalena wareegeen Dimuqraadiga. Kadib olole si xoogan loogu dagaalamay waxaa ii sharafa inaan ku hadlo afarta eray ee ugu weyn ee abid lagu cabiro dimuqraadiyadda. Shacabka way hadleen. Awir Warnock oo 53 jira mar uu la hadlayay taageerayaashiisa doorashadii November Warnock ayaa waxa uu ku hogaaminayay Walker 37,000 oo cod oo ka mid ahaa 4 million oo cod oo la dhiibtay hase yeeshee ma uusan helin 50% codadka si looga baaqsado doorasho ku celis ah oo kala reebta ah. Guusha Dimuqraadiga ayaa adkeynaysa in gobolka koonfureed ee siyaasadiisu ay muddo ku xoogganaayeen Jamhuuriga uu hadda ka dib yahay mid lagu baratamo iyadoo madaxweyne Biden uu ku guuleystay 2020 halka labada senator ee gobolka ku matala aqalka senatka ay yihiin Dimuqraadi. Barsaabka gobolka Brian Kemp ayaa Jamhuuri. Dimuqraadiyiinta qaranka ayaa dabaaldegay Talaadadii iyadoo Biden uu bartiisa Twitterka soo dhigay sawirka telefoonka hambalyada ee uu u diray senatorka. Codbixiyaasha Georgia waxay u istaageen dimuqraadiyadeenna ni wanaagsan ayay dib ugu soo direen senatka. Biden ayaa bartiisa Twitterka ku qoray sidaasi: ku dhawaad 1.9 million oo codada oo ku celisa ayaa Georgia lagu dhiibtay boostada iyo xil hero oo cod bixineed.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Danduri oo nala socodsiinaya warbixintii A B. Dowladda Jarmalka ayaa Arbacada maanta ah waxaa xabsiga la dhigay 25 xubnood oo isugu jira xubnaha ay taageerayaasha koox afkaartoodu midigta ku quraacsan tahay oo ay dacwad oogayaashu sheegeen in ay diyaarinayeen afgembi gacan ka hadal wata in ay ku ridaan dowladda. Xubnaha qaar ayaa looga shikisan yahay inay qorsheeyeen weerar hubaysan oo lagu qaado baarlamaanka. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inala socodsiinaya Jamaal Axmed Ismaan.
dacwad oogayaashu waxay sheegeen kooxda ay dhiirigelisay fikradaha shirqoolka qoto dheer ee Kunin iyo Rogensenberger kuwaas oo aan aqoonsanayn sharcinimada Jarmalka casriga iyagoo ku adkaysanaya in Dutch Reich ay jirto inkastoo Naazigii laga adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka. Isku degani oo hore u saadaaliyo xubin hore oo ka tirsana qoyska boqortooyada Jarmalka oo loo yaqaano Heinrich X-ka saddexaad PR ayaa hoos yimaada sharciga gaarka ee Jarmalka inuu noqdo hogaamiyaha dowladda mustaqbalka, halka tuhmana kale ee Rudiger V B uu ahaa madaxa cududda militariga. Xafiiska dacwad oogayaasha ayaa sidaas sheegay. Dacwad oogayaasha ayaa intaas ku daray in Heinrich oo adeegsanaya magaca amiirka kana soo jeeda aqalka boqortooyada Ruus, kaas oo xukumi jiray qaybo ka mid a bariga Jarmalka, inuu xiriir la sameeyey wakiilo ka socda Ruushka oo kooxdooyu u aragto inay udubdhexaad u tahay xarunta xiriirkooda si ay maamulka cusubi u samaystaan. Waxa ay sheegtay in aanay jirin wax caddaynaya in wakiilada ay si wanaagsan uga jawaabeen codsiga kooxda. Wakaaladda wararka Rai oo soo xiganaysa safaaradda Ruushka ee Jarmalka ayaa sheegtay in hay-adaha diblomaasiyadda iyo qunsuladda Ruushka ee ku sugan Jarmalka aysan sii wadin xiriirka ay la leeyihiin wakiilada kooxaha argagixisada iyo kooxaha kale ee sida sharci darrada ahi u howlgala. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka Nancy Faeser ayaa sheegtay in dowladdu ay si buuxda uga jawaabi doonto dadaallada noocan oo kale ee ka dhanka dowladda, waxaana ay sheegtay in baaritaanno dheeraad ah ay muujiyeen ilaa iyo inta uu socdo qorshaha afgembiga ee kooxda. Baaritaannadu waxay si qoto dheer u muujinayaan khatarta argagixisnimada ee taariikh ahaan ay leeyihiin Rogensenberger, ayay tiri, iyadoo oo intaasi ku dartay in dowladda dastuuriga ahi ay garanayso sida ay isaga difaacdo cadowga dimuqraadiyadda. Askari ka mid ah ciidamada shaqaynaya iyo dhowr ka mid ah ciidamada kaydka ayaa sidoo kale ka mid ah dadka la baaray, sida uu sheegay afhayeen u hadlay sardoonka militariga oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. Baarayaasha ayaa tuunsan in xubno ka tirsan kooxdani ay qorsheynayeen talaabooyin la taaban karo ay ku doonayaan inay ku beegsadaan aqalka hoose ee baarlamaanka ee Bundestag ee Berlin iyaga oo wata koox yar oo hubaysan sida uu shaaciyay xafiiska dacwad oogaha bishii August sanadkii 2020kii dad mudaharaad sameeyay ayaa xoog ku galay dhismaha baarlamaanka ee Jarmalka ee Reichstag qaarkoodna waxa ay siteen calaamadaha midigta fog intii lagu guda jiray socod ballaaran oo looga soo horjeeday xannibaadda coronavirus hay'adda sirdoonka ee gudaha dalka Jarmalka ayaa 22,000 oo qof ku tilmaamtay dhaqdhaqaaqa Rosenberger oo ah muwaadiniinta reer Riix iyagoo oo ku dhawaad 500,000 dadkaasi loo arko inay yihiin xaq jirin midigta fog ka tirsan qaar ka mid ah xubnahaasi ayaa diyaar u ah inay fowdo iyo qalalaaso sameeyaan si ay yoolkooda u gaaraan sida ku cad warbixinta ay soo saartay hay'adda sanadka 2020
mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters Hogaamiyaha midowga Yurub iyo madaxda dalalka ku yaala galbeedka Balkanska ayaa shir weyne maalin socdi ku yeeshay magaalada Tirana ee caasimadda dalka Albania si loo xoojiyo iskaashiga dalalkaasi iyo midowga Yurub xilli dagaalka Ruushka ee Ukraine uu halis ku yahay siyaasadda gobolka iyo amaanka Yurub warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiwali
Shirweynahan oo maalin socday ayaa shalay lagu soo gabagabeeyay caasimadda Tirana ee dalka Albania inkastoo dalalka galbeedka Balkaniska rajadi ay ka qabeen ka mid noqoshada midowga Yurub ay wali tahay mid fog ayaa haddana shirkani waxa uu diirada saarayay in lixda dal ee ku yaala galbeedka Balkaniska iyo Yurub ay isaga soo dhawaadaan sidii hore dalalka Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Waqooyiga Macedonia iyo Serbia waxa madaxda midowga Yurub ay u muujiyeen intii uu shirku socday in mustaqbalkooda uu ku xiran yahay midowga Yurub halkii ay dalalkani ka dhowri lahaayeen oo kaliya ballanqaadyada la xiriira inay helaan xubinnimada iyo ka mid noqoshada midowga Yurub Madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel oo si wada jira ula gudoominaya shir madaxeedkan madaxda galbeedka Balkaniska ayaa waxa uu ku amaanay shirkan inuu yahay mid sare u qaadi doona mustaqbalka Yurub. Michel waxa uu hoosta ka xariiqay taageerada dhinaca tamarta ee midowga Yurub uu siiyo gobolka iyo saameynta dagaalka Ruushku uu ku hayo sahayda iyo qiimaha maciishada. Gabi ahaanba waxaan ku qanacsanahay in mustaqbalka caruurteena uu noqon doono mid ammaan ah iyo barwaaqo galbeedka Balkanka. Waxaana ka shaqeynaynaa in la gaaro horumarkaasi ayuu u sheegay saxafiyiinta. Midowga Yurub ayaa markii ugu dambeeyay waxa dalka Croatia oo ka mid ah Balkaniska uu ka ogolaaday inay xubin ka noqoto midowga Yurub sanadkii 2013kii. Wixii ka dambeeyay markii Ruushku uu ku duulay Ukraine bishii February, saraakiisha midowga Yurub waxay ku celcelinayeen in sare loo qaado xiriirka midowga Yurub ay la leedahay lixdan dal ee galbeedka Balkanka lana siiyo muhiimadda ka badan tii hore si loo ilaaliyo ammaanka Yurub. Iyadoo xiriirka Yurub ee Ruushka uu sii xumaanayo dagaalka awgiis, xiisadda ayaa sidoo kale waxa ay ka dhex aloosantay Balkaniska iyo midowga Yurub oo doonaya inay ka fogaadaan colaadaha kale ee u dhow soodimaha ku yaala dalalkii la isku oran jiray Yugoslavia oo kala go'go'ay sagaashameeyadii. Dagaalku waa mid naxdin badan. Wuxuu saameeyaa dadka oo dhan gaar ahaanna gobolkan, ayuu yiri diblomaasiga ugu sarreeya midowga Yurub Joseph Borrell. Marka loo eego qabyo qoraalka baaqa lagu ansixin doono shir madaxeedkan midowga Yurub waxa uu ku celcelin doonaa ballanqaadkiisii ku aadanaa aragtida xubinnimada midowga Yurub ee dalalka galbeedka Balkaniska wuxuuna ku baaqayaa in la dardargeliyo wadahadallada ku meel gaarka ah ee lala yeelanayo madaxda taas beddelkeeda midowga Yurub waxa uu taageero buuxda ka sugayaa saaxiibadiisa galbeedka Balkaniska oo uu doonayo in ay si buuxda ula jaanqaadaan siyaasadaha arrimaha dibadda arrintan ayaa si gaar ahaaneed dhibaato ugu ah Serbia oo madaxweynaheedu Aleksandar Vučić uu ku andacoonayo in uu doonayo in Serbia ay ka mid noqoto midowga Yurub balse uu xiriir la sameeyay Ruushka Inkasta oo wakiilada Serbia ay codkoodii kalsoonida qaraarka kala duwan ee qaramada midoobay ee lagu cambaareynayo duulaanka Ruushka ee Ukraine ay la mid ahay dalalka reer galbeedka, haddana Vučić waxa uu diiday in uu si cad u cambaareeyo weerarkii Ruushka ee Ukraine. Dalkiisa ma aanu ku biirin cunuqabateynta reer galbeedka ay ku soo rogeen Ruushka. galbeed ka balkaniska waxa ay go'aansadeen in ay raacaan waddada Yurub tani waa waddo laba dhinac leh ayuu yiri Porel sidoo kale waxaan rajaynaynaa in gobolka uu ka talaabin doono isbeddel muhiim ah iyo hubaal in uu muujiyo rabitaanka midowga Yurub dad badan ayaa sameeyay laakiin waxaan sidoo kale aragnaa cagajid madaxweynaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen ayaa iyaduna ka digtay saameyntaasi kordhaysa ee Shiinuhu uu ku yeelanayo galbeedka balkaniska Xagaagan midowga Yurub ayaa bilowday wadaxaajoodka xubin ka noqoshada Albania iyo Waqooyiga Macedonia ee midowga Yurub kadib sanado badan oo dib loo dhacay Bosniana in yar oo talaabo ah ayay u qaaday ka mid noqoshada hase yeeshee waxa lagu eedeeyay hanaanka maamulkaasi ee dadkiisa Kosovo ayaa iyaduna bilowday talaabadii koobaad oo kaliya waxayna sheegtay in ay dalbanayso musharaxnimada ururka dabayaaqada bishan waxaan doonaynaa in midowga Yurub uu ka gudbo hadal una gudbo ficil ayay tiri madaxweynaha Kosovo Fiyasi Osmani si loo caawiyo qoysaska iyo ganacsatada oo dagaalka Ruushku ka saameeyay tamarta iyo sugnaanta cuntada midowga Yurub waxa uu qiyaasayaa in 1 bilyan oo euro oo deeq ah lagu taageero dalalka galbeedka Balkaniska isaga oo rajeynaya in lacagtaasi ay dhiirigelin doonto maalgashiga oo labanlaabma madaxda ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha qulqulka muhaajiriinta oo weli ka mid ah walaaca ugu weyn ee Yurub ka taagan muhaajiriintuna ay si fudud ku soo galaan galbeedka Balkaniska gaar ahaan Serbia hay'adda xadka ee midowga Yurub ee Frontex ayaa sheegtay in ay bishii Oktoobar ay ogaatay in ka badan 22,300 oo isku day muhaajiriin ah waa ku dhawaad 3 mar ka badan sanadkii hore ku dhawaad 500 oo saraakiil oo ka tirsan Frontex ayaa ka shaqeynaya xuduudaha uu midowga Yurub la wadaago wadamada Balkanka laakiin waxa dhawaan shaqaale laga hawlgelin doonaa gudaha gobolka laftiisa mid ka mid ah sababaha keenay qulqulka muhaajiriinta ayaa ah in Serbia oo doonaysa inay ku biirto midowga Yurub aysan siyaasadeeda fiisooyinka la jaan qaadi karin midowga Yurub dadka ka imanaya dalal badan oo dunida ah oo doonaya inay u gudbaan Yurub ayaa hela fiisaha Serbia gaar ahaan dalalka Burundi, Tunisia, India, Cuba iyo Turkiga Ridwan Haji Abdulli VOA London
halka dulin nagala socotaana walaalta af Soomaaliga VOA Hukoomada Soomaaliland oo taageero ka helaysa ururka IGAD ee horumarinta wadamada geeska Afrika iyo hay'ado kale oo caalami ah ayaa dhagax dhig u sameeyay mashruuc jid laami ah oo xiriirin doona magaalooyinka Buurama iyo Bakii ee gobolka Awdal. Wariyaha magaalada Buurama Hashim Sheikh Umar Good ayaa mashruucan ka wareystay gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Caalin waxaana uu horeyn u weydiiyay cidda wada dhaqaalaha lagu dhisay wadada.
Waxa meel gelisay African Development Bank IGAD uu soo mariyay igaadna waxay u soo dhiibto ka wakiila hay'adda SAF waxa uu helinaya oo la fulinaya wasaaradda gaadiidka jidadka iyo hay'adda RDA Territory Somaliland qayb weyn waxa ka qaadanaya kulli labada degmada isku xiraysa gobolka Awdal ka tirsan Buurama iyo Bakii wadadaas waa wada halbowle aad u muhiim ah waa wado xoolo iyo qutrad iyo wuxuu dacarafkii iyo beeraha ay noo soo maraan oo aad noogu adkayd khasaare badanna geysan jirtay insha Allah waxaan rajaynaynaa islaagu dhaqsaha badan in loogu guuleysto kulli anaga gob ahaan xoog iyo xoolaba wixii ay istaal la dhigo waanu ku contribute gareynaa oo ku darsanaynaa waxaan filaynaa in sanadka soo socda hadda la ilaaha si dhaqsaha u dhamaato
sida hay'adahan bixinaya ay aad tilmaantay ay sheegeen xayisiiskoodii wadada waxay ugu tala galeen wada carretuula oo isku xidha labada degmo macretuulkan bay noqonaysaa mise xukuumadda iyo dowladdu waxay ku tarsanaysaa iyo labada degmada
kulli anagu barnaamijkayga wuxuu ahaa labada degmo iyo xukuumaddaydu markaan dhays la tashanay inaan daamu saarno qodob mid hawsheedu way wadanaysaa carretuulkoodu wadanaysaa sidoo kale anagu contribution aan ku tarsanayna ayaan ugu tala galeynaa inaan daamu karno insha Allah
degmada Bakii iyo degmada Buurama waxay ka bedeli doontaa nolosha shacabiga ku nool guud ahaan labada degmo
labada degmo qul wax ka bedeli ma sano waxaan ku leeyahay Soomaaliland oo dhan ay hadii sidkaas funo wax ka bedelaya waa sid dhaqaale waa gobolka degmada Bakii waa degmooyinka ugu qanisan ee ku jirta dalka xoolo iyo beerba Ilaahay uu ku maneystiyo biyo marka waxaan ku leeyahay labada gobolanka ka maayse Soomaaliland ma aad xugaan faaxaysa dadkeeda insha Allah
ee dhinaca shaqo abuurka marka la eego dad intee leeg ba shaqo abuur u sameeyaan tabadadaas
markay sameeystanto gaadiid badan marka gaadiidka noo taga waa gaari yaro laan kuruusoro wax yar qaada asaga laakiin baabuur waaweyn ba markay imanayso dhaqdhaqaaq uu badanaya qofadayada halka baabuurta ku amba kula qalimayso amba ku dul burburaysana iyadoo nabad qabsan insha Allah inaan magaalooyinka waaweyn hargeysa barxiyo barbar ba gaarsin aanu ku tala gareynaa marka wax badan ba inuu soo kordhiyo insha Allah haddii ay noo dhamaato
sanadkan dhawaa miisaaniyadda waxa ugu jiray $200,000 $200,000 ee miisaaniyadii sanadkan 2022 ugu jiray jidkaas ma lagu dari doonaa oo ma kaga qayb qaadan doontaa xukuumadda
waan ku sheegayaa lacagta aanu ku leenay waan ku daamureynaynaa bay kamid tahay ta iyo mid kale dawladda hoose ay boorame iyo dawladda hoose baka bixinayso iyo mid dadweynuhu ku contribute gareynaba waxay kamid noqonaysaa waxaan doonaynaa inaan arrintulka daamir ugu furno taas aanu kaga qayb qaadanay insha Allah dawladduna way ku jirtaa gaadiidka ugu badan ee ka jooga ku dawladda
cidda marka dhisaysay ee qandaraaska ku qaadato iyo cidda kale ee dawladdu ay doonayso inay ku qabto waayo
asalta iyo wadadii hore intan horeysa suka waa tii sameysay qaybta filayn contract-ka kuma jirtay waxa ku jirta halkii RDA ba ku jirta oo hay'adda wadooyinka ee Soomaaliland kulli isla laakiin de ka barnaamayso xoog aan ku faaneynayn leen waan ku darsanay inaba yaasa dalftooda kamid tahay insha Allah marka inay ka barnaamayso maleen
gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin oo aan ku wareysinay dhagax dhiga jidka u dhaxeeya magaalooyinka Boorama iyo Bakii oo ay dhagax dhigeen gudoomiyaha gobolka iyo wafdi wasiirra oo ka socday xukuumadda dhexe ee Soomaaliland Haashim Sheekh Umar Gowd VOA Boorama
halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku tala galnay
وقتي جنا
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a goordhow waxaad dhegeysan doontaan warbixinno iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Booliska Jarmalka ayaa howlgallo ballaaran ka sameeyey guud ahaan dalkaasi, waxayna xidheen 25 qof oo looga shigsan yahay inay ka tirsan yihiin urur unug argagixiso oo midigta fog ah, kuwaasi oo qorsheynayay inay afgembiyaan dowladda oo ay weeraraan baarlamaanka. Ku dhawaad 3,000 oo askari oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan la dagaalanka argagixisada ayaa ka qayb qaatay weerarada, waxayna baareen in ka badan 130 guri, taas oo ay warbaahinta Jarmalka ku tilmaantay mid ka mid a howlgalladii ugu weynaa ee booliisku ku qaado kooxaha xagjirka ah. 25 qof ee lasoo qabtay iyo 2 ka mid a ayaa waxaa laga soo qabtay dalka dibaddiisa, gaar ahaan wadamada Austria iyo Talyaaniga. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa booqasho ay uga bilaabantay maanta dalka Sacuudiga, isagoo la kulmi doona boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdilcaziis iyo dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed ibn Salmaan iyo madax badan oo ka tirsan wadamada Carabta. Hogaamiyaha Shiinaha ayaa ka qayb gelaya 2 shir oo kala ah Shiinaha iyo Khaliijka iyo mid u gaar ah Carabta iyo Shiinaha, inta uu ku guda jiro booqashadiisa Sacuudiga oo ah midii ugu horreysay muddo 6 ah. Sida laga soo xigtay ilaha wararka ee rasmiga ah, xoojinta xiriirka istaraatiijiyadeed ee dhaqaalaha ayaa noqon doona ajendaha Xi Jinping ee Sacuudi Arabiya, iyada oo dowladda Sacuudiga iyo xiriirka Maraykankuna uu aada u liito. Xisbiga Dimuqraadiga ee Maraykanka ayaa ku guuleystay in uu adkeeyo aqlabiyadda aqalka sare ee sanadka kadib markii musharaxa xisbigaasi uu ku guuleystay in uu sii hayo kursiga gobolka Georgia. Senator Ralph Warnock ayaa ka guuleystay musharaxa xisbiga Jamhuuriga oo uu taageerayay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. Labada musharax ayaa isugu soo baxay wareegii 2aad ee doorashadii xilliga dhexe. Gobolka Georgia oo taariikh ahaan loo tixgeliyo Jamhuuriga ayay la yaab ku noqotay dadka Maraykanka in uu Joe Biden ka doorbido Donald Trump doorashadii madaxtinimada ee 2020. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Bulshada ku dhaqan caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ayaa waxaa aad ay ugu walaacsan yihiin xanuun cusub oo xumad daran wata, kaas oo bulshada soo ridanaya. Warkan waxaa Jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Bulshada magaalada Jigjiga ayaa cabasho xooggan ka muujiyey toddobaadyadii lasoo dhaafay xanuun cusub oo qandho wata, kaas oo dadka aada u soo ridanaya, iyadoo xanuunkan dadka uu ku dhacay ay sheegayaan inuu yahay mid wata xumad daran, taasoo qofku uu gelayo xaalad daran. Haddaba qaar ka mid a dadka ka bogsaday xanuunkan xumadda ah ayaa idaacadda v o a uga warramay waxa ay dareemeen markii uu ku dhacay xanuunka.
Magacay waa Maxamed Axmed. Wallaahi xumad aad u daran baa qabatay anutanoo kale weli mana arag, xanuunno badan hore way igu dhaceen, laakiin xumad waalan baa qabatay. Xumadaasoo meelaha ugu daran ay tahay murqaha, lafaha, xataa inuu dhuuxu ku socdaad moodaysa xumadda marka ku qabatay. Ta kale xumadani xumadihii hore waxay kaga daran tahay, waa tu soo noqonaysaa xanuun baabiya markaad cunto, muddo yar ka bacdin baad ku joogaysaa, markaa way kuu soo noqonaysaa xanuunka. Wuxuu u baahan yahay baaritaan caalami in la ogaado oo qolyahan dhakhaatiirtu sheegaan xanuunkani wuxuu yahay. Waa in ay wasaaradda caafimaadku xanuunkan caddaysa wuxuu yahay, kahortagiisa dadka waaweynna weli uu u sii daran yahay.
Magacaaga waxaa la yidhahdaa Axmed Maxamed Axmed.
Lagu ogaxay xanuunkii xumadda ahayd darnaa isa lagu ogaxay.
Yo, xanuunkaasi xanuun ilaahay maxaan ku dhahay soo mariyay, waa xanuun aad u xanuun badan buu ahaa. Marka waxaan dareemayay qaar iyo xumad aad u fara badan, adhaxda aad bay i xanuunaysay, xubnaha jirka waa qaadi la'aa, xataa noqontayadana aad biyadu ay xannaysay markaa waxaan jeefay muddo 6 bari ah
qaar ka mid ah dhaqaatiirta deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya in xanuunkan cusub ee xumada wata dhawaan lagu arkay deegaanka isla markaana ay dadka aad uga cabanayaan hadaba dr Abdullahi waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta ka howlgalay isbitaalka guud ee magaalada Jigjiga ee Kaaramarda waxana wax ka weydiyay xanuunkan calaamadihiisa iyo waxa loo maleynayo
waa xumad ii sheegay qanda aad u kulul oo aad u culus weeye waxa badanaa hadda ii sheegay looga shakisan yahay inay keenayna waa morph waa viruses-ka waxa la yiraahdo ama ilma aragtida viruses-ka ayaa aad looga shakisan yahay inay keenayn xanuunada u badan maxay qandhada noocan ah keena waxa la isku yiraahdaa acute febrile illness baa la yiraahdaa ama xanuunada qandhada oo marka uu horeeyo qandho la yimaado soo xanuunadaas waxa ka mid ah xanuun la yiraahdo relapsing fever ama qandhada soo laabata type 1 fever ama typhus fever rickettsia xanuunasna sidoo kale la yiraahdo laakiin qandhooyinka ay la yimaadaan xanuunadan hadda aan sheegay magacooda la isku yiraahdo acute febrile illnesses-ka waa qandhooyin fudud ama qandhada jilicsan maxay gariirkeedu u hooseeya ayay keenaan maxay kuwan laakiin qandhadan hadda bulshada ku dhex faafsay waa qandho aad u culus saa idin sheegayna qandhooyinka noocan oo kale waxaa keena viruska ayaa keena viruses-ka marka noocyo badan buu leeyahay waxaa jira virus la yiraahdo dengue virus ama dengue fever buu keena sidoo kale waxaa jira virus isagana la yiraahdo chikungunya virus ama soomaalida waxay u taqaano kududiye xanuunkan kududiyaha la yiraahdo ayuunan qandhadan hadda socota ay u egtahay inuu muxuu ahaayey ay ka timaaday waa xanuunka laga kala qaado dadka iyo xayawaanka xanuunka laga kala qaado isu gudbiyaan xoolihii uu xanuunku develop garayo markaa kadib uu bilaanka usoo gudbiyo
qofka haddii uu calaamadana kale isku arko ama qandho ama xumad daran maxaa talo siinaysa inuu sameeyo
qofka hadduu xumad adag isku arko oo xumadihii hore macnaha tusaale ahaan uu ku dhici jiray mid ka diwan oo ka kulul oo ka adag uu isku arko waxaan talaan siinayna waxa weeyaan in goobaha xarumaha ama goobaha caafimaada ugu dhow ee uu markaa gaari karo inuu gaadho si qandhadaasi sheebaag loogu sameeyo oo markaa kadib wixii daweyn loo qori karo halkaa loogu qoro
waatahay dhanka kale waxaa jira markii qof ka mid a qoyska ku dhacdo xumadan daran in dadkii kalena uu tallaalo marka qaabka loogu hortegi kara la isaga ilaalin karo
dabcan aad iyo aad waxaa qaabka muxuu ahay loogu hortegi kara qandhadan inay bulshada ama faamilka dhexdiisa ku faafto waxaa weeyaan in qoyska laga bilaabo qoyska dhexdiisa qofkii loo maleeyay in qandhadan uu yeeshay waasaan sheegay in marka hore horeysa goobaha caafimaad la geeyo markuu goobaha ka soo laabtay dawo lasoo siiyana meel gooni ah intii loo sameeyo ama qol gooni ah in halkaa intuu dawada ka qaadanayo muxuu ahay uu faafitaankii ku yarayo xanuunka sidaas marka in loola tacaala ayaa fiican
maxaad jeedin lahayd talo maadaama dhakhtar tahay oo ay arag tahay xanuunadana hadda biyahan dambaala gelin inuu xanuunkan qandhada uu yahay mid dadku ay shaki weyn ka muujinayaan talabixinta guud
aad iyo aad aad iyo aad talada guud aan bixinaya waxaa weeyaan horta xanuunkan hadda baaritaankiisa ayaa lagu jiraa oo qandhadan waxaa keenay iyo ii sheegay waxa sababay daweynkiisi waa la diyaarinayaa saan sheegay xanuunkan chikungunyaga la yidhaahdo ama ii sheegay kududiyaha ayuu u badan yahay inuu yahay xanuunkana waddanka hadda waxaa jira guideline uu soo diyaariyey ama nidaam lagula tacaalayo xanuunkan oo hadda soo baxay revisionka qaybtiisii labaad baa soo baxaysa
isku soo wada duubo xanuunkan cusub ee wata xumada daran ee toddobaadadan ka cabanayaan bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa waxa uu yahay mid ay dadku aad u hadalhayaan waana mid dadka aad u soo ridanaya dhanka kale mas-uuliyiinta caafimaadka deegaanka ayaa sheegay in ay sameeyeen baaritaanno ku aadan xanuunkan cusub ee heer deegaan balse waxa ay sheegeen in ayna baaritaanadaasi ayna ka helin xanuunadii ay moodayeen inuu yahay xanuunkan balse mar kale ay u direen xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa baaritaano dheeri ah si loo ogaado waxa uu yahay xanuunkan maxamed Cabdiraxmaan Gaata v o a magaalada Jigjiga
markana ku soo dhawaada doodi gaabneyd waxaa inoo haya xasan kaafi qoyste
meelo badan oo ka mid a gobollada dalka iyo duleedka magaalada muqdishoba waxaa sannadihii ugu dambeeyey soo buux dhaafiyey qoysas fara badan oo barakacyaala kuwaas oo guryahooda uga soo hayaamay sababo la xiriira colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira qoysaskan ayaan haysan gebi ahaanba waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha haddaba sidee wax loogu qaban karaa barakacyaasha dhibaataysan yayse saaran tahay mas-uuliyaddaasi waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya maxamed ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii hore الدجمدة كحدة جبل كبنادر يا عبد الفتاح إبراهيم أو كترسن أقول هذا كسر مجال هذا مقدشه وحن هذا الفقه الرئينا يا محمد إسماعيل
وحوي بركة عيالك الصوماليين وح مسؤولك هديري عاصمة التهي يا هدي ما مل جبل ديا التهيبة دولة الصوماليين يا ما مل جبل ديا أيام مسؤوليات بحدايك سهران تهي هي جا مسؤول قرن كك يا جا شعبك الصوماليين مسؤولك يا جا أوبارتي damaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ba haday baahi tahay iyo haday caafimaad tahay iyo haday waxbarasho tahay iyo haday amni tahay ba dawladda Soomaaliyeed ba ka gaar ahaan dadkan tan tabarta yar ee barakacayaalka ee dalka gudiisa ku barakacay ee haween iyo caruur iyo dad masaakiin ale mas'uuliyad dawladda si gaar ah waxa u sii saaran tahay dawladda Soomaaliyeed dadkaas oo runtii la oran karo 30 sano ugu dambeeyay ee maartay gudaha Soomaaliya ku dhex barakacayay baahidooda siday ahayd looga mana jawaabin looga mana turjumin haday deegaan tahay haday caafimaad tahay iyo haday nolol tahay maaysan helin xaqiiqo waxa weeye qaranka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya ka dawladda Soomaaliyeed ba mas'uulka dadka waxbarashadooda iyo noloshooda
haye Cabd Fitaax
een saaxiibkay gudoomiye Maxamed Ismaaciil een wa salaamaya sidoo kale baahda VOA da wa salaama een aragtida saaxiibkay mid ka duwan aniga qaba een dawladda federaalka Soomaaliya een dadaal uma yaro markii loo eego een caawinaad ay u sameeyso dadka barakacayaasha een sidoo kale waxaan la dafiri karin oo aan dhah laga qabsan karin in dawladdu ay cusub tahay oo hadda muddo 7 bilood ku dhawaa dawladdu shaqeynayso een muddoas dawladda ay shaqeynayso markii la fiiriyo iyo waxay la soo kabsatay oo aha markii dawladda imaatada in wadanka macluul far badan ay ka jirtay een dadka barakacay ay aad u tiro badnaayeen een dawladdu ay cusbeed een dawladdu dadaalkay sameyn karto waxa ay ahayd ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xashiiq Maxamuud wuxuu markiiba magacaabay ergi gaar ah u qaabilsan een arimahaas een bini'aadamnimada iyo gargaarka een ergi shaqo fiican u qabtay een intaas dawladda karaankeeda ahayd dadaal uma yaraan isleeyahay een wax kaliya loo baahay waxa ay ahayd in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ganacsatada إله سبحانه وتعالى دقاله في عنه وديبي إن أيقو دتكو ذا قرقيران أو دتكو أيقو إسقرب صدان
محمد إسماعيل واد مغلي ساقابك ودود دولي عبد الفتاح هذه محاد قصة بين إسرائيل دولدو أي كقابي سي وحقا مشادة دتك بركة عياشة
وحان قصة بين يا حقيق دي إن دولدو أيسان سيدي لوبا هنا أيسان أمنا جرينين تهوري إيا تدن بابا een dadkan barakacayaalka ee dalka gudhiisa ku barakacay ee 30 sano ee ugu dambeeyay caasimada gudaheeda ugu xoog badnaa oo ilaa 500 ilaa 600 oo qoys ay taagan yihiin een sanad walba inay wax ku soo kordhaan ma ahaan inuu barakacii maalba maalinka dambeysana uu ku soo kordho kuwii horena la maareen waayay waa nasiib darro dawladdu si ka tahay u tabadaraato waqtigeedu ha koobnaado soo kabashaha ku jirta laakiin dadka mas'uuliyadiisa iyada qaaday inay dadka barakacayaalka ee madaxtooyada iyo baarlamaanka hoosiisa taatan ilaa sayidka ilaa iyo meesha la yiraahdo gobolka shabeelada hoose iyo gobolka shabeelada dhexe inta u dhaxaysa daatan inay 30 sano ee isdaba jooga wax ku soo kordhama ahaanay aan yaani maareen saxa aan loo helin oo ama aan dibadejin loo sameynin ama dalka oo jibe joogaana dalka ay joogaan laftiisa aan dibadejin loogu sameynin oo laga saarin barakacnimada ayaan isleeyahay waa maaragtay een waa maareen la'aanta shacabka Soomaaliyeed bay hadaba ku dhex nool yihiin een ama ha ka dhax toogsadeen ama dharka ka dhaqdeen ama iyaguba wax ka soo ururiyeen laakiin marka la yiraahdo maareenta dawladnimo khaasatan gobolka Banaadir oo ay culayska ugu badan u saaran yahay waxaan leeyahay xataa hadii cid lagu dhowrayna gobolka Banaadir umba lagu dhowraayo dawladda dhexe ma maareysto
Cabdi Fitaax hadii aad sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha aad tilmaami karto ee dawladdu u qabatay dadka barakacayaasha ah
een waxaan ku soo wadaynaa sida la socotid aan horan aan u sheegay dawladda ayadoo cusub ayay la kowsatay dhibaatooyinkaas jiray een barakacayaal tiro badan een sidaas oo ay tahay dawladdu ma aysan ka indha laabanin oo markiiba ergeyga een madaxweynaha u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada iyo gargaarka degdega la magacaabay een dawladdu qeyladaan xoog badan ee dirtay oo international community ga loo diray sidoo kale tan dadka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday in sida ugu dhaqsiya badan dadkaasi ee loo gargaaro dawladda markoo waxaad moodaa inta kraankeeda ahayd iyo doorka loogu baahnaa intaba in ayada ka soo baxday intaas markoo waxa weheliyay waxa loo baahnaa dadka kale ee ganacsatada iyo dadka kale Soomaaliyeed ee wax heesto ayaga laga rabay doorka kale inay la wareegaan oo ay dadku bilaabaan inay sababulaan oo la sameeyo goobo ay dadku isku yimaadaan oo dadku lagu caawinaan markoo waxaad moodaa dawladda doorkeeda ayada inay ka soo baxday laakiin jawaabsi uu yahay midka laga rabay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo ayaga la rabay inay waqti badan geliyaan isla markaasina si fiican isugu taxluujiyaan sidii ugu qayb qaadan lahayn sidii u caawin lahayn dadkaasi ee Soomaaliyeed ee barakacayaasha
waxaanu joognaa gabagabadii dooda halku wuxuu yahay aan ku horeeyo Maxamed Ismaaciil
halka waxaa laga sugayaa qaranka Soomaaliyeed ayaa shacabkiisa laga rabaa inuu wixii xal ah iyo wixii maslaxa ah uu ku hoggaamiyo halka waxaan u arkaa ummada Soomaaliyeed ee la qabsatay 30 sano mustaqbal la'aanta caafimaad la'aanta nolol la'aanta maaragtay hoy la'aanta intaas oo dhan mustaqbalkoodii uu baabay ee jiilba jiilka ka dambeeyay oo ninka hadda 30 jirka ah ee arkayso inuu maaragtay dalka gudihiisa uu intaa barakac ku dhex yahay aad arkayso mustaqbalkiisii meel kale u raadsadeena aan haynin halka dabta waxaa laga rabaa qaranka Soomaaliyeed inuu xal dhab ah u raadiyo dadkaas halkaas marka wuxuu noqon karaa laba arrimood muu noqon karaa in dadkaasi meelihii ay ka soo barakaceen lagu celiyo oo kii beera kulahaana beerihiisii iyo meelihii uu ka yimid ee uu yaqiinay ee ama beer ka filan jiray ama uu xoolo kulahaa dib loogu dhaqan celiyo oo dib loogu celiyo waa xal in ay noqon weydo oo meesha ay ku soo barakacaan ee dalka Soomaaliya gudihiisa inta lagu daagaameeyo oo wixii lagu tari karo oo xagga caafimaadkii iyo xagga hoygii iyo xagga waxbarashadii lagu siiyo in barakacnimada laga saaro labadaas xalku noqon karaa
cadifitaax dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku waa in dadka Soomaaliyeed ay u gurmadaan dadkaaseed walaalahooda ee barakacayaasha sida la soconno dhaqankii suubanaa ee Soomaalida lagu yaqaan waxa ahayd in dadku ayagu isku naxariistaan iscaawiyaan isgarab istaagaan marxaladaha adag marka lagu guda jiro marka in dadku Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay ayagu iscaawiyaan oo dadkaasi walaalahooda ay dhibaateysan sidii loo garab istaagi lahayn ayaga waqti ku bixiyaan waxaan aaminsanahay hadii doorka dadka Soomaaliyeed la helo in la iskaga filnaan karo xaaladda iyo marxaladda haddeertaan jirto sidoo kale xalka labaadna waxa uu yahay in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii barakacan soo noqnoqday oo in badan soo noqnoqday xal waaro loogu gaari lahaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Maxamed Ismaaciil oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Kaxda iyo Cabdifitaax Ibraahim oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad lina kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Masaade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ee waddanka qatar sida xiisaha badan uga soconaya ayaa habeenkii xalay ahaa wareegiisa 16-ka lasoo gabagabeeyey iyadoo labadii dal ee ugu dambeysayna ay soo gudubtay halka labadii dal ee ugu dambeysay dhinaca boorso xamaalashadana ay boorsooyinkoodii ka qaateen habeenkii xalay ahaa wadamada boortaqiiska iyo morocco ayaana ku soo biiray lixda dal ee kale ee horey soo gudbay laakiin waxaa xusid mudan kulankii dhexmaray wadamada Spain iyo Morocco inuu ahaa kulan xiisihiisa leh iyadoo xulka qaranka ee Morocco markii ugu horreysay taariikhdeeda ay wareegga 8-da u soo gudbeen haddaba maxaa u suurageliyey Morocco oo ah waddankii ugu dambeeyay qaaradda Afrika soo jeeday wala ciyaaraya koobka kubadda cagta adduunka in ay waddanka Spain oo ka mid ah kuwii koobka loo saadaalinayay ay ka guuleystaan Ronaldo macallinku xalay maadaama uu fariisiyey ma laga yaaba mar kale inuu dib u soo celiyo arrimahaasi waxay la falanqeynayaan Cabdiraxiin Kismaayo oo ka mid ah falanqeeyayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee ka howlgala telefishinka Asaan ee ciyaaraha ka faallooda oo fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan soo dhawow wadaraa ka dhacay ciyaaraha kubada cagta ee ka soconaya wadanka Qatar habeenkii xalay ahaa wadamadii ciyaaray hadii aan ku hormarno wadanka Afrikaanka ee ilaahay dawladda ciyaaraya ee Morocco maxaa u soo galiyay in Spain kooxdi murqaha weynayd ay ka adkaadaan
tan koobka adduunka wadanka qadar ka soconaya oo na tusay wadanka Morocco wuxuu yahay saaxiibtaba wadanka Afrika ee kaliya ka soo haray koobkan ciyaaraya markala waxa uu yahay dal carabeed oo maadaama carab ay yihiin Afrikaano qiyaala xalay waxa uu suurtagaliyay sidii karaniyadooda aad u wanaagsaneed iyo group qaabka ay soo baxeen oo ah dal aan laga adkaan sidoo dhibcood wadanka Spain u baxayeen ba mutloof ilaayay ka saameeyay wanaagsana sababta 2022 wadari ay muujiyeen macallin dalkaas uu dhashay oo gaaminay niidahan aad u sareeyay halka Spain la leeyahay kala duwan loo jeedinayo marka asaasiga kara waxa uu weynaa oo xalay guushii ay ku gaareen ay ahayd in yidooda ay u sareysay kalsooni inay qabin Spain ku guuleysan kara
dhinaca Spain iyaga maxaa ku dhacay oo guuldaradan ugu wacnaa maadaama ay ka mid ahaayeen wadamada koobka loo saadaalinay
Spain dhibaatada ugu weyn ee heshay tobar Luzan Rike waxaa qayb ka ah taa uu sheegay in rigooryaal maadaama ay ku hareen kun rigoore ay tobar ku soo sameeyeen ciyaaraha koor ugu dambeyn xalay rigooryaal ay ku hareen saddexdii tuurisha ay sameeyeen laga wada qabtay waxa dhihi karaa Spain xalay waxay eersatay tobar Rike inuu kasoo tagay in ugu yaraan dad khabuura ah oo Ramos oo kamid tahay oo daafaca ka ciyaaraya keliya in Sergio Busquets uu soo halka ugu daadweyn ama ugu qabiirsan ee xulka sanadkan qaybta ka ah marka koob adduun inay ciyaarayaan haddana dad koobkan hore ugu soo guuleystay ama dhowr tartan oo soo ciyaaray khibrad leh oo kasoo tagay iyo xalay eersaday wax ugu yaraa taas ayay ahayd Spain ay ku baxday waxaana is dhihi karaa Spain xalay waxa ugu weyn oo kala sababsaday inay ahayd in niyadooda ay aad u hooseysay marka loo fiiriyo Morocco ay wajahayeen marka Luis Enrique dhalashii ugu weyn xulka isagaa qaadanaya maadaama xulashadiisii marka loo fiiriyo da'yar uu soo wada urursaday koob adduun la ciyaaray da'yar keliya isla caawinaynina loo baahan yahay ugaran dad khibrad leh oo muddo koob adduun soo ciyaarayna xulka soo dara halkan daaro ka soo tagay Ramos dhanka goosha marka loo fiiriyo De Gea markaas dhihi karaa wuxuu eersaday inuu isku soo daro dad hore u soo ciyaaray dhalinyarada uu watay dhalinyaro badan inuu keensaday ayuu eersanaya oo khibrad iyo xalay maareen
dhinaca kale ciyaaryahanka daafaca oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Morocco nin aad loogu yaqaano qaaradda Yurub ciyaaryahan Ashraf Hakimi ciyaaryahankan maxaad nooga sheegi kartaa
Ashraf Hakimi waxa ugu weyn ee lagu baahi karo waxay tahay in ciyaartoy badan Afrikaan oo dalalka Yurub ku dhashay haddana matalay dhalashadooda qaatay inuu ka duwan yahay wuxuu ku dhashay wadan xalay ee reeweyn Spain Fatimadiis Madrid halkaas ayuu kusoo koray hooyadiis nolol adag ayay kusoo koraysay xataa nolosha soomaalida uu yaqaanaan jaariyada ayay kusoo shaqeysay sidoo kale aabihiis wuxuu ahaa dadka gaarigacmada banaanka u yaalaan wax ku iibiya noloshaas adag ayuu kusoo koray maantana wuxuu ka tirsan yahay kooxda horyaal faransiiska ciyaarta ee PSG oo kula guuleystay horyaalo badan jaamac liga la bandhig wanaagsan oo kula ciyaaray kulan walba uu ciyaarana waxa u malaysaa in hooyadiis ay garoonka sugnaad uu aad celinahay marka Ashraf Hakimi xalay rigoorada xilkiisa ay guush ku gaareen inuu tuuray sharaf weyn oo ay xilkiisa markii ugu horeysa wareega sidii damaadka u gaarsiiyo waxayna rikoorkaas kala midaysan yihiin Cameroon iyo Senegal iyo Ghana oo hore u sameeyay laakiin wareega sideeda inay gaaraan ayaa wax weyn oo ah oo ay ka gudbaan afar dhamaad
waa
Morocco taariikh oo Afrika ayay wax weyn ugu tirsaneed
waa gartay Cabdiraxmaan haddaan soo gabagabeyno xulka qaranka ee Portugiiska iyo Switzerland iyaguna xal waa ciyaareen ninkii Ronaldo ahaa waa anagii ka hadalnay shalayto in uu muujiyay in aanu ahayn xidig macallinkiisa iyo kooxdaba si wanaagsan loo dhaqmayo marka la eego arrintina waa dhabowday waayadii xalay ciyaaryahanka kursiga kaydka la fariisiyay ma u malaynaysaa xulka qaranka ee Portugiisku in kulamada dambe ay Ronaldo keeni doonaan mase maadaama ninka xal lagu bedelay uu gool fara badan dhaliyay waxaa leedahay Ronaldo waqtigiisa soo gabagabaya
hadda waa nin weyn oo Portugal marka la joogo xushmad loogu hayo tobare Fernando Santos oo sheegay Ronaldo kabtanka xulka isaga inuu yahay mar walbana xushmad loo hayo laakiin natiijo markii loo socdo wax badan ay isbedelay go'aanka xalay keenay Ronaldo tobar Santos aad ugu saxnaa asagoo garoon ka maqan horey ilaa 17 la ciyaaray kooxda uu yahay xulkana culays badan ay saaran yihiin in shan gool dhaliyaan sidoo garoon ka maqan wax sahlan ma ahayn qorin qadana xalay loo diro Ronaldo in Ronaldo in daayirti bedeli lahayd ama jilki bedeli lahaa Portugal isagana ay hadda soo baxeen Bruno Fernandes kimid yahay Ramos oo xalay markii uu reesay saddex leeg oo dhaliyay koobka adduunka 2022 xidig yar oo xukunkii laga soo qaaday ama kor loogu soo dalacay ina akadeemiyada daayarta kooxda Benfica Champions League labada sano ee ugu dambeysayna bandhig wanaagsan la sameeyay oo Real Portugal sidoo kale Leo ayaa isna qayb ka ah oo xitaa Ronaldo ka gool badan oo laba gool dhaliyay sanadka ay joogay kala xisay heesan Fernando Silva marka xadiga badan ayaa u soo baxay Portugal Ronaldo waqtigiisa uu ka baxay Ronaldo wuxuu yarsanayaa in hoggaamintiisa inuu ku dirin dhimrin oo ah waan daayay ka dambeeyay inuu san fursad siin wax walba oo Portugal taariikh wanaagsan uu la soo sameeyay Ronaldo waxa uu ku soo gabagabeeyay siyaasad wanaagsan
waata Abdirahiin aad iyo aad u mahadsan tahay dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa Abdirahiin Kismaayo oo ka tirsan falanqeyaasha ciyaaraha kubadda cagta television kasta oo isagu jooga magaalada Muqdisho la falanqeynay koobka kubadda cagta adduunka sidee dal ayaa u soo gudbay wareega 8 Brazil iyo Croatia ayaa ciyaari doona maalinta Jimcaha sidoo kale wadamada Argentina iyo Holland ayaa isla maalintaasi foodaysan doona halka maalinta Sabtida ay foodaysan doonaan wadamada Morocco iyo Portugiska iyo waliba Ingiriiska iyo Faransiiska kulamadaasi oo dhammaantood noqon doona kuwo aad iyo aad u xiiso badan egistaal intaynu mar kale barnaamij kan la mid ah dib u kulmi doono ama saacadooda ku dhaafay sida ay nabadgelyo
halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay هاس كاسي يمكن سوق الجبين نبه هنتين يدعيد وسيط وسيط كمان سلانت أفسامارج فيو إتني بلنت نبه وادمان بعد اللانت أفسامارج فيو واشنطن ودي لسداس إيو نبتكي